السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عبادي الكرام، أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. Setelah puja dan puji kita panjatkan bagi Allah Subhanahu, setelah salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan Nabi kita yang tercinta Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada satu kesempatan yang berbahagia ini saya sampaikan salam penghormatan saya kepada para habaib, para kiai, para masyayikh, para alim ulama, para tuan-tuan guru yang sama kita cintai dan sama kita muliakan. Dan kita doakan semoga para alim ulama kita, para tuan guru kita senantiasa mendapatkan kekuatan istiqamah di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya salam penghormatan ini kita sampaikan pula pada segala aparatur pemerintah, sipil, TNI maupun Polri-nya, sedangkan agar para ulama kita senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah sehingga mereka bisa tampil sebagai pemimpin-pemimpin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara khusus salam penghormatan ini saya sampaikan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, tegas sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan faqala ta'ala yata'ila alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Subhanallahu al-'aliyyul 'adzim. Jadi dalam ayat ini Allah menyatakan yata'illahu alladziina aamanu minkum, yaitu Allah meninggikan kedudukan orang-orang yang beriman di antara kamu, walladziina utul 'ilma, dan orang-orang yang memiliki ilmu. Darajat, ditinggikan kedudukannya oleh Allah beberapa derajat. Ayat ini menjadi dalil buat kita semua betapa Allah memuliakan para ulama yang beriman kepada Allah, yang istiqamah di jalan Allah, yang memiliki ilmu yang manfaat dalam urusan agama Allah. Alhamdulillah. Jadi dalil ini cukup sudah buat kita betapa ulama itu punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Allah muliakan mereka, Allah hargai hormati mereka, dan ini artinya menjadi satu dalil juga buat umat Islam bahwa mereka wajib untuk menghormati dan memuliakan para ulama sebagaimana Allah memuliakan mereka. Ulama yang bagaimana? Alladzina amanu walladzina utul ilma, yang beriman kepada Allah, istiqamah di dalam Allah, dan memiliki ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat adalah ilmu yang diamalkan dalam kehidupannya. Nah, kenapa ini perlu saya sampaikan, saudara? Saya ingin mengingatkan, saking mulianya kedudukan ulama, maka Allah menjadikan mereka sebagai tempat rujukan kita. Allah firmankan dalam ayat yang lain, Fathara Ta'ala, Fathalu ahla zikri in kuntum la ta'lamu. Jadi Allah nyatakan, Fathalu, tanyakan kepada ahla zikir, yaitu kepada ahli Quran, kepada mereka yang menguasai ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi, kepada para ulama, kepada para fuqaha, kalau kamu tidak mengetahui tentang sesuatu, artinya wajib bagi umat untuk merujuk segala persoalan urusan agama kepada para ulama. Tidak tahu pun hanya ulama, terpencok kepada suatu permasalahan hanya ulama, ingin fatwa hanya ulama. Ini etika Allah yang atur dalam Al-Quran dan Nabi yang sudah jelaskan kepada kita dalam sunnahnya. Alhamdulillah. Nah, kenapa ini perlu saya bawa? Ini saya bawa karena ada keprihatinan, Pak, Bu. Di kita punya negeri, alhamdulillah, sejak tahun 70-an, pemerintah Republik Indonesia membentuk satu wadah buat ulama. Wadah tersebut disebut MUI, Majelis Ulama Indonesia. Isinya para pakar dalam urusan agama Islam. Ada ahli tafsirnya, ada ahli hadisnya, ada ahli fikihnya, ada ahli usulnya. Luar biasa. Untuk apa pemerintah mendirikan wadah ini? Sebagai mitra pemerintah, sebagai tempat konsultasi agama, untuk tempat di mana bila pemerintah memerlukan fatwa, maka lembaga inilah yang akan diminta fatwanya. Alhamdulillah. Dan sepertinya, kalau memang sudah sedemikian rupa MUI dibentuk, harus difungsikan sesuai dengan peran yang sudah ditetapkan, saudara. Tapi ternyata apa? MUI mengeluarkan fatwa, fatwa tinggal fatwa, banyak fatwa yang tidak dijalankan oleh pemerintah, saudara. MUI sejak tahun 80-an sudah memfatwakan Natal bersama bagi umat Islam. Halo! Tapi pemerintah tetap saja di instansi-instansi yang melakukan fatwa Natal bersama. Betul? Coba ya, MUI keluarkan fatwa, nggak diamalkan sudah. Jadi buat apa ada MUI? Buat sekarang mari kita lihat, MUI mengeluarkan fatwa bahwa sekularisme, pluralisme, liberalisme, Ahmadiyah itu semuanya sesat, bukan ajaran Islam. Bahkan MUI merekomendasikan kepada pemerintah agar semua ajaran sesat ini dilarang. Merekomendasikan kepada pemerintah agar Ahmadiyah itu dibubarkan. Tapi coba lihat, sampai saat ini pemerintah tidak mengambil tindakan apapun, sudah. Bahkan tatkala kemarin Departemen Agama LI melakukan pertemuan dengan Ahmadiyah, sampai akhir 12 komitmen untuk menipu umat, untuk menyesatkan umat, lagi-lagi MUI tidak dilibatkan, sudah. Rapat bakor pasem yang sudah berkali-kali dilakukan, MUI tidak diundang, sudah. Nah, jadi saya punya usul, Pak, buat pemerintah, bukan buat umat. Kalau pemerintah sudah tidak butuh MUI, bubarkan saja. Ganti saja dengan MSI, Majelis Setan Indonesia. Nah, jadi biar nanti anggotanya setan-setan. Jadi kalau pemerintah nanti minta fatwa, minta lagi setan. Betul. Mereka apa yang mungkin mereka adakan, mereka sindakan, saudara. Allah memuliakan ulama. Tinggallah pemerintah untuk menikahkan ulama. Allah menginginkan kedudukan ulama. Tidak ada hak pemerintah untuk merendahkan ulama. Allah yang Maha Kuasa, Maha Tinggi, meninggikan kedudukan ulama, memuliakan ulama. Pemerintah memerintahkan, kecil, nggak ada harga, saudara. Kamu mau apa? Bisa dilakukan Allah, siap-siap kau untuk mendapatkan kehancuranmu. Tidak ada pernah lagi siapa menguasai kau coba untuk menciptakan selama yang dimuliakan oleh Allah, yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kalau udah ngomel-ngomel aja, marah-marah. Bahkan begitu undang kemarin setelah korpatem. Dia begitu undang, di situ ada dua penasehat presiden yang ikut. Yang satu si Raja Umban. Ada si Raja Umban ikut. Kebetulan di situ juga ada ketua komisi fatwa MUI, Kiai Haji Ma'ruf. Kami itu si Raja Umban suruhnya penasehat presiden. Jadi menasehati supaya Ahmadiyah itu jangan dilarang. Oh itu kalau ada MUI, Anda siapa? Anda penasehat presiden di bidang hukum. Saya penasehat presiden di bidang agama. Ini urusan Ahmadiyah, urusan agama. Anda yang ikut campur. Betul! Betul! Ini dia nih, Raja Umban nih, gara-gara bikin kesesatan melulu. Jadi Umbannya bukan Nurul Mukmin, bukan. Umban ada dua, ada Umban yang merupakan Nurul Mukmin. Kalau orang yang beriman, memikirkan perjuangan, berubah, itu Nurul Jannah, saudara. Cahayanya sorot. Makanya kalau berjuang di jalan Allah, Umbannya jangan dicabut, Umban. Sama juga kita buang ke cahaya surga. Tapi kalau ada orang pikirannya porno, ambil Umbanan. Porno, lu. Ya Allah, kira-kira jelas gak? Jelas gak? Ngomong di TV aja dia bilang Allah aja membebaskan kita beda Tuhan, masa beda Nabi aja kita marah. Udah gitu di radio utang kayu dia ditanya sudah apa zaman sekarang masih ada wahyu? Itu pertanyaan serius. Jawabnya anak aja ada wahyu jin, ada wahyu mimpi. Gila. Orang lagi nanya soal wahyu dikan wahyu urjin. Sama wahyu ningsi, edan gak? Gila gak? Karena udah stres. Nah, sosok kayak udah tiga kali, gak nunggu mati. Astagfirullahaladzim, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pantas. Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa'an jami'i sahabat pernah mengatakan suatu ketika beliau katakan inna akhwafa ma'akhwafu ala hadir ummah minna dajjal al-munafiqul alim kira kira yakun al-munafiqu alimah faqala radhiyallahu ta'ala anhu alimul lisan jahilul qalbi wal amal. Masya Allah. Saya tidak Umar pernah mengatakan di hadapan para sahabatnya.
Inna akhwafa, sesungguhnya yang paling aku takut, yang paling aku khawatir, ma'akhwafu, dari sekian banyak yang aku khawatirkan, ala hadhihi ummah yang bisa merusak umat Islam ini. Minna dajjal. Bahkan aku lebih takut kepada dia daripada kepada dajjal. Siapa? Al-Munafiqul Alim. Orang munafik yang alim, saudara. Saya tidak mengatakan yang kaya banyak umur munafikul alim. Bagaimana itu? Orang munafik yang alim. Saya tidak mengatakan menjawabkan singkat. Alimul lisan, jahilul qalbi wal amal. Lisannya alim. Dia pintar berkata-kata. Dia pandai membawa hujah. Dia jago berdiplomasi. Kalau sudah bicara soal agama, sepertinya dia orang yang suci, saudara. Tapi sebenarnya, jahilul qalbi wal amal. Hatinya busuk, amal pekerjaannya busuk, jahiliyah, bejat. Tidak sesuai sebagaimana mestinya diatur oleh syariat, saudara. Jadi kata saya bilang, orang munafik yang alim mereka milih, lebih menakutkan daripada dajjal. Orang munafik yang paling macam ini lebih berbahaya daripada Dajjal. Kenapa? Karena Dajjal dalam upaya untuk menyesatkan umat manusia, dia menggunakan kekuatan. Kekuatan yang memang diberikan oleh Allah untuk menguji orang yang beriman. Dari tangannya bisa keluar air, bisa menghidupkan orang yang sudah mati, dan seterusnya, tapi itu semua tidak keluar daripada jiwa Allah sudah. Sedangkan orang-orang alim, orang-orang munafik alim, mereka menyesatkan umat dengan memutarbalikkan ayat, memutarbalikkan hadis, memanipulasi hujah, dan umat tidak tahu saudara kalau dia itu sudah keluar dari Islam. Umat tahunya dia ulama, dia kiai, dia orang alim, dia wali, dia manusia suci. Umat tertipu, akhirnya umat ikut ke dalam kesesatannya. Makanya pantas kalau saya bilang Umar, Fatnah Ahmad Syawalu pernah mengatakan, ini lebih berbahaya daripada Dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita wajib mengikuti ulama-ulama yang istiqamah, punya ilmu, yang diamalkan ilmunya, yang tidak melakukan kemungkaran-kemungkaran terhadap Allah, yang mengatakan yang hak itu hak, batil itu batil, yang istiqamah, beriman kepada Allah, menjalankan syariat yang diatur oleh Allah. Alhamdulillah. Kalau ketemu ulama macam itu, udah jangan ragu, ikuti. Ikuti saudara. Ulama tadi tidak akan pernah menyesatkan kita. Itulah ulama-ulama yang tadi Allah nyatakan, ya ta'ilahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma. Itu ulama ditinggikan oleh Allah, dimuliakan. Wajib kita memuliakan mereka. Wajib kita menghormati mereka. Wajib kita mencintai mereka. Sebagaimana Allah memuliakan, meninggikan kedudukan mereka dalam cintanya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti ulama-ulama macam ini. Amin.
Amin.
Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, makanya saya sampaikan sekali lagi, melihat kondisi Indonesia saat ini prihatin tidak? Sedih tidak?
Amin.
Untuk kalangan Ahmadiyah aja takut sudah. Presiden punya kuasa takut pakai hutang. Ya Allah, takutlah warham. Takut ini, takut itu. Giliran ada kiai kawin lagi, presiden bisa marah, ye. Pakai malunya, sudah. Ada menteri pemberdayaan wanita dipanggil, datang istana presiden, anak, kenapa ada kiai kawin lagi, ye. Gak bolehnya lu ngiri. Masya Allah, coba ya sudah, urusan poligami yang dihalalkan dalam Islam, yang dibenarkan oleh syariat, presiden bisa marah. Bisa kerahkan jenggot, bisa panggil menteri untuk mengoreksi persoalan. Lalu bagaimana dengan kalimat-kalimat besar? Dengan Ahmadiyah yang menghina Islam, yang menciptakan akidah. Kenapa kau diam? Kenapa kau tidak lalu? Di mana kau punya suara?
Ya Allah. Giliran kiai kami lagi musuhnya.
Di TV nggak boleh undang lagi. Jangan-jangan lagi mustahil kawin lagi. Kalau kita setuju dia kawin lagi, betul. Ya bagus. Itu gak boleh, sudah lah, sudah diundang. Dibuat kosong, berkos sini, departemen ini gak boleh undang. Apa itu gak boleh undang. Jangan-jangan gak akan diundang, bukan semua ya namanya. Kesian sudah. Siapa tidak kenal hati, orang lembut, santun, ramah. Mengajar televisi, mengajak umat dengan kesejukan. Alhamdulillah. Ternyata ya, musuh Islam ya diam. Jadi jangan Anda pikir kalau kita sudah lembut musuh Islam diam. Enggak. Mereka dia menonton, dia takjub yang sejuk, tapi sambil menunggu peluang saudara. Pokoknya begitu ada peluang, mesti cakap. Dan tidak lagi saudara. Begitu ajib yang dijulakan di mana-mana. Yang siraman-siramannya begitu menyentuh hati sejuk. Luar biasa saudara, oh musuh-musuh Islam lagi nyorot. Kapan ajib punya celah untuk dihancurkan? Pasti mereka hancurkan. Dan celah itu datang saudara. Begitu ajib menikah lagi, begitu berpoligami, mereka-mereka adakan di poligami menjadikan itu sebagai celah saudara. Mereka akan menanyakan lewat TV, lewat radio, lewat koran, diganyang di mana-mana, dikaki-kaki lagi, diboykot. Tidak boleh masuk TV, tutup undangan-undangan di departemen. Coba lihat. Nah, kalau yang lembut saja di Inti, apalagi yang utama. Gue bukan di TV lagi, saya mau tetap semua. Lu orang yang bertambah.
Makanya Kiai Haji Nurullah tinggal tunggu ahli doang. Pokoknya paling sedikit kaki hilang lagi. Jadi dari kelas, karena ulama berperjuang begitu. Kalau dari kita, penjara dibunuh. Emangnya kita lekat dari sini. Ya Allah, kemana orang sini tega, kaki air ini. Ini tega, beda. Sekolah berjuang begini, maksud Allah, maka berjuang terus, siap hati. Ini begitu habisnya saja pada hari. Habis prinsip orang-orang sawit begitu, ikan tawar, ikan teri, lu jual kuah lari. Bukan gua beli. Mungkin Allah dan sawit gak begitu, amin. Ikan tawar, kuah serong, lu jual kuah borong. Amin. Berani gak? Berani gak? Yang ngomong berani, gua syukur di penjara, nengokin ya lu. Nengokin aja lu takut, gimana tanggung ya. Tapi tidak apa-apa, biarkan anak muda semangat Pak Kiai. Insya Allah Duran Sawit dan anak Arab malam ini akan semangat-semangat untuk berjuang di dalam Allah. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Makanya betul yang dikatakan Pak Kiai tadi. Laka-laka ini kudu banyak. Anak-anak muda yang bergerak kudu banyak. Kenapa? Supaya kalau nanti MUI mengeluarkan fatwa, ada yang melaksanakannya. Udah jangan mimpi lah, MUI bikin fatwa, pemerintah ngelaksan lain, udah jangan mimpi. Pemerintah cuma bikin majelis setan. Udah jangan mimpi. Nah kalau pemerintah udah gak mau pakai fatwa MUI, kita yang pakai saudara. Kita siap untuk mengamalkan ya. Bagaimana? Bagaimana mengimplementasikan suatu fatwa kalau umat tidak melaksanakan itu saudara? Dan persoalan akhlakiyah, ini bukan persoalan enteng, ini bukan persoalan ringan. Baik saudara, saya mau berikan analogi. Kalau ada warga sipil biasa, dia memakai seragam polisi, dia pakai atribut polisi, dia pakai pangkat polisi lengkap, padahal dia bukan polisi, ditangkap gak? Ditangkap gak? Kenapa ditangkap? Polisi palsu. Polisi gadungan, betul? Polisi pidana itu saudara. Atau begitu juga, kalau kita punya pabrik TV, barangnya bagus, kualitas bagus, model bagus, kita produksi, kita ambil merek Sony tanpa izin. Kita taruh merek Sony, pergi Sony yang asli juga. Kita jual di pasar, pabrik Sony yang asli tahu, kira-kira luntur gak? Lapor polisi, ditangkap gak kita? Ditangkap tidak? Kenapa? Pemalsuan, pembajakan, pelanggaran hak cipta, penipuan, ditangkap saudara. Polisi palsu ditangkap, Sony palsu ditangkap, yang memproduksi bosnya, pegawainya, pekerjanya, semua ditangkap. Nah sekarang mari kita lihat, kalau polisi palsu ditangkap, lalu kalau nabi palsu? Wah ini lebih berbahaya saudara. Polisi palsu, lurah palsu, gubernur palsu, menteri palsu, presiden palsu, itu urusan dunia. Tapi kalau selfie palsu, ini urusan akhirat, saudara. Nah sekarang muncul di mana-mana nabi palsu. Mana ada dulu polisi mau tangkap kalau kita belum marah, saudara. Itu si Museveni. Kalau saya ada namanya. Museveni. Dapat benar namanya Musodik. Musedeng, Musedeng. Sekarang si Musedeng dia tidak menarik. Tidak ada polisi tangkap. Tidak ada awalnya sudah. Begitu umat Islam ngamuk sudah. Serbu makafir, serbu itu tempat daripada dia punya semedinya. Dibakar begitu dia tidak punya tempat cari gerai diri. Baru bahasa polisi bukan nangka. Mengamankan. Coba ya. Mana ada, kamu ambil kalau ada polisi palsu, kalau nggak bonyok. Saya tanya kalau ada polisi palsu ditangkap nggak? Bonyok ya. Kalau nggak itu nggak mau pulang aja, lu nggak polisi lu. Coba lihat. Kalau polisi palsu, mereka tindak dan demikian lupa. Lalu gimana dengan hari palsu? Yang jauh urusan yang lebih berbahaya, saudara. Terus persoalan itu. Kalau ada lepas, soal palsu, ditindak, penipuan, pembajakan. Lalu bagaimana
kalau lebat Islam digunakan untuk kepalsuan, sudah. Orang untuk memakai lebat Sony itu sudah sembarangan, ada syarat. Harus buat MOU, kesepakatan dengan pabrik Sony-nya. Harus dites area uji produksi. Harus dilihat dulu kualitasnya. Kalau semua persyaratan sudah dipenuhi, ada royalti yang harus dibayar, baru boleh pakai lebat Sony, sudah. Sekarang, itu analogi keumpamaan. Islam, ini bukan sembarang lebar Rasulullah. Ini lebar yang akan menjadi Allah dan Rasul yang sudah punya hak paten, yang tidak boleh sembarang orang memakai lebar Islam. Dan dia tidak memenuhi persyaratan sudah. Apa persyaratannya? Dia harus menerima secara utuh rukun iman dan rukun islam. Tidak boleh diselewengkan. Tidak boleh ditafsirkan seenaknya. Tidak boleh dilanggar. Dia harus terima secara utuh sudah. Walaupun ada orang mengucapkan dua kalimat syahadat, dia bayar zakat, dia puasa Ramadan, dia bikin haji, dia mengakui Al-Quran Al-Karim sebagai kitab suci terakhir, tapi dia mengatakan sholat lima waktu tidak wajib, merasa orang tersebut sesat, murtad, kafir, tidak berhak memakai lelur Islam, saudara. Betul. Jadi Islam punya syahadat. Oh, tapi pas syahadat, kita saja. Sholat beriman oleh lima waktu wajib kafir. Walaupun dia ucapkan dua kalimat syahadat, walaupun dia memegang Al-Quran Al-Karim, kalau dia mengatakan dengan ucapan yang menghina Allah, menghina Rasul, menghina Al-Quran, sesat, murtad, kafir. Jadi tidak sembarangan pakai letter Islam itu ada syarat-syarat. Terus orang Ahmadiyah mengatakan ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Terus mau pakai lembut Islam, mereka tidak berhak saudara. Walaupun syahadat mereka kita pakai. Walaupun Al-Quran Al-Karim kita mereka baca. Walaupun rukun iman rukun Islam kita mereka ambil. Tapi mereka selengkan saudara, sedangkan sedemikian rupa. Mereka tidak berhak untuk menyandang lembut Islam saudara. Mereka tidak berhak memakai atribut Islam, memakai simbol Islam, bahkan tempat ibadah mereka. Kalau kalau kita sebut sebagai masjid saudara. Masjid adalah hanya nama untuk Islam. Tidak boleh ada di luar Islam menggunakan nama tempat ibadah dengan masjid, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Ada kiai sesat mau oke. Apa dia bilang? Oh, bahaya itu. Kalau kita mengikuti kelompok-kelompok Islam radikal yang menginginkan Ahmadiyah dibubarkan. Kemudian ditanya, kenapa bahaya kerja itu? Sebab kalau sekarang kita ikuti kemauan mereka, Ahmadiyah dibubarkan, besok mereka akan minta Kristen dibubarkan juga. Buddha dibubarkan juga, Hindu dibubarkan juga, kan sama-sama sesat. Kalau menurut ajaran Islam kan Buddha, Kristen, Hindu itu kan juga sesat. Kafir. Nah, jadi jangan diikuti. Makanya tadi dia bilang, Tuhan saja rela. Kalau hamba-hambanya ini berbeda Tuhan, apa dia berbeda tadi? Dia akan saya. Jadi yang saudara jawabkan, jawab jangan. Saudara hebat, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, Ahmadiyah, semua al-kufru billatul wahidah. Kafir itu satu agama saudara. Betul, mereka semua sesat. Ada sesuatu yang membedakan saudara. Kristen, Buddha, dan Hindu itu kafir asli. Udah punya idol dari sononya. Kafir asli. Tapi kalau Ahmadiyah, ini kafir kejadian. Dia gak punya label, dia mau pakai label Islam. Sama kayak reproduksi tadi. Sony itu sudah punya label. Toshiba punya label. Philips punya label. Sanyo punya label. Mereka gak saling mau ganggu. Masing-masing udah punya label. Betul? Masing-masing asli labelnya. Tapi kalau ada Sony palsu, dituntut. Karena itu bukan haknya yang menggunakan label. Nah begitu juga Kristen, itu udah label. Dia punya agama sendiri, nabi sendiri, kitab suci sendiri, keyakinan sendiri. Dia ngomong-ngomong ajaran kita. Begitu juga Buddha, Hindu. Ya, saya menjadi agama. Kita punya prinsip, lakum dihukum. Ya, selama mereka tidak mengganggu kita. kita tidak akan pernah mengganggu mereka. Haram kalau kita mengganggu mereka. Betul. Sudah punya label. Tapi kalau yang namanya Ahmadiyah, dia tidak punya label. Dia ambil label kita, Islam. Label kita diambil. Syahadat kita diambil. Rukun iman kita diambil. Rukun Islam kita diambil. Al-Quran kita diambil. Kemudian mereka melawankan Islam. Ini kafir kejadian yang jauh lebih berbahaya daripada kafir-kafir asli. Kalau agama-agama lain selama mereka tidak mengganggu kita, tidak akan kita ganggu. Sementara Ahmadiyah, mereka sudah tahu kita sudah. Mereka sudah melukai akidah kita. Mereka sudah menghancurkan daripada tatanan sistem yang ada dalam syariat Islam. Karena itu wajib umat Islam untuk menolak mereka. Betul. Jadi beda, jangan disamain. Nah, jadi lalu gimana? Nah, jadi kalau memang Ahmadiyah itu menjadi agama sendiri, lepaskan semua atribut Islam. Syahadat kita tidak boleh dipakai. Al-Quran kita tidak boleh dipakai. Rukun iman, rukun Islam kita tidak boleh dipakai. Dia boleh bikin agama sendiri, umpamanya agama tikus. Umpama nabinya Nizamullah Ahmad yang mati di kakus. Kalau mati di kakus, begitu masuk kakus dia bangus. Kenyataan sudah. Tadi sudah singgung oleh Pak Kiai kita, Kiai Haji Nur Anwar. Mirza Ghulam Ahmad ini antek Inggris. Jadi pemerintah Inggris pada saat menjajah India, dia punya kesulitan besar menghadapi umat Islam. Karena di India yang mati-matian melawan penjajah itu umat Islam. Angkat senjata. Dia melawan, dia tumpahkan darah. Sampai pemerintah Inggris dalam pernyataannya yang tercatat sampai saat ini menyatakan selama kami menduduki India tidak ada perlawanan yang berarti bagi kami kecuali dari para mujahidin kaum muslimin. Itu yang paling mengkhawatirkan dan luar biasa perlawanan mereka. Nah lalu Inggris mencari jalan untuk pecah umat Islam. Dia carilah umat Islam yang bisa dimanfaatkan. Itulah yang didapatkan namanya Mirza Ghulam Ahmad, seorang kurir daripada pemerintah Inggris.
Kurir.
Nah, jadi si Mirza Ghulam Ahmad ini didorong, dibina, dicuci otak untuk memulai cari pengikut. Setelah satu tahun dia sudah cukup punya pengikut dengan berbagai macam finansial yang dibantu oleh Inggris. Akhirnya digelarlah pertemuan umat Islam di Lahore, saudara. Inggris yang membiayai itu semua. Umat Islam dari mana-mana negeri datang. Ulama-ulama satu India turun. Tapi tidak ada ulama-ulama tadi yang boleh diizinkan untuk bicara dalam muktamar tersebut. Yang boleh bicara hanya Mirza Ghulam Ahmad, saudara. Saat itulah lewat pidatonya, Mirza Ghulam Ahmad memproklamirkan dirinya sebagai nabi. Akhirnya ulama-ulama yang ada bangkit marah. Ditantang orang-orang ulama-ulama Mirza Ghulam Ahmad untuk munadzarah, untuk debat secara terbuka. Tapi Mirza Ghulam Ahmad melah dan melah dilindungi oleh Inggris, saudara. Makanya dalam satu surat, sampai sekarang suratnya ada. Dan kita punya bukti itu surat yang ditulis oleh Mirza Ghulam Ahmad. Apa dia katakan? Saya dan pengikut saya berterima kasih kepada pemerintah Inggris yang telah membuka jalan dan memberikan keberkahan bagi perjuangan kami. Karena itu, saya dan pengikut saya siap untuk berkorban demi langgengnya pemerintahan Inggris di India. Ini pengkhianat! Dan orang yang sambil hadir, ada nabi pengkhianat? Ada nabi pengkhianat? Tidak ada, sudah. Semua dari Ahlul Amal, Absolut Bawa-Bawa. Semua nabi, tidak ada yang pengkhianat. Tidak ada yang penipu. Tidak ada yang berdusta, saudara. Nah kemudian, begitu dia lari-lari, saudara, dia mengajak para ulama untuk membahalah. Tapi saat itu ulama-ulama di India tidak meladeni permintaannya. Karena ulama-ulama di India lihat ini hanya jebakan, saudara. Dan orang ini sudah tidak perlu dilayani, tidak ada ilmunya. Tapi terakhir, ada seorang ulama muda, Asyik, dan Allah, meminta izin kepada ulama-ulama sepuh untuk dia menghadapi Mirza Ghulam Ahmad dalam mubahalah, saudara. Singkat cerita, mubahalah itu terjadi dalam surat. Dalam surat yang ditandatangani oleh Mirza Ghulam Ahmad. Dia yang tulis, dia yang tanda tangan. Dia katakan, kalau saya tanda Allah benar, saya berdusta, maka tahun ini juga saya akan mati dalam keadaan zina. Tapi kalau saya benar, saya salah Allah dan semua ulama yang dusta, kalian yang akan mati tahun ini juga dalam keadaan zina. Itu bahwa tulis ditandatangani oleh Mirza Ghulam Ahmad. Sampai hari ini suratnya masih ada, saudara. Kemudian apa yang terjadi? 3 bulan kemudian, Mirza Ghulam Ahmad terkena penyakit diabetes kronis, saudara. Penyakit pula yang parah. Ya kemudian ada luka di tubuhnya. Tidak bisa diobati, tidak bisa disembuhkan, bahkan bau busuk. Keluar dari dia punya badan. Tidak sampai di situ. Dia terkena vertigo tingkat tinggi, saudara. Itu kalau berdiri dia goyah, sering jatuh, pingsan dulu. Kalau sudah pingsan bisa berjam-jam, saudara. Disiksa orang-orang berbulan-bulan, sampai badan kurus, hingga kulit membentuk, dilaknat. Akhirnya murid-murid terdekatnya mengisolirnya untuk tidak bertemu dengan pengikutnya. Dengan alasan Mirza Ghulam Ahmad sedang mengajak ketemu dengan Allah. Sedang bertemu dengan Jibril, sedang menerima wahyu, kenapa? Sebab kalau umat dia mengikut dia, dia sedemikian rupa takut ketahuan kalah dalam membahas, saudara. Akhirnya setelah 3 bulan kemudian, Allah berikan dia penyakit perut yang luar biasa. Mendirit dia punya perut, seperti dibanting-banting kayak orang gila. Buang-buang air di mana-mana, saudara. Kotoran di mana-mana. Diangkat oleh pengikutnya, dibawa ke WC. Dan dia tidak pernah keluar lagi dari WC, saudara. Dia masih di kampus. Masih di jamban. Nah, jadi di sini saudara, setelah saya sampaikan sedemikian rupa, sebetulnya apa sih tuntutan kita kepada pemerintah? 1, bubarkan Ahmadiyah. 2, tutup seluruh tempat aktivitas Ahmadiyah. 3, larang penyebaran paham-paham Ahmadiyah. Itu aja yang kita minta. Lalu bagaimana orang Ahmadiyahnya yang katanya jumlahnya sekian ratus ribu? Serahkan kepada ulama, serahkan kepada umat Islam, kewajiban kita untuk membina kembali mereka agar mereka kembali ke jalan Allah. Kita dakwah, kita angkur. Saya dan kawan-kawan di Front Pembela Islam siap untuk mengerahkan seluruh cabang FPI di Indonesia, kiai-kiainya, ustaz-ustaznya, untuk membina orang-orang Ahmadiyah di seluruh Indonesia tanpa dibayar. Tapi salah, bubarkan institusinya Ahmadiyah, tutup tempat aktivitasnya, larang penyebaran dan pengajaran daripada pahamnya. Manusianya, kita siap menghadapi mereka dengan dakwah. Setuju?
Setuju.
Tapi kalau pemerintah tidak melarang mereka, mereka tetap beraktivitas, mereka tetap mengajarkan ajaran yang tetap kemana-mana, maka maaf, kami tidak bisa untuk datang berdakwah karena lemah lembut kepada mereka, saudara. Kenapa? Mari kita buka fakta sejarah. Dulu di akhir-akhir kehidupan Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, muncul seorang bernama Usaimah yang mengaku sebagai Nabi Islam. Bahkan ada seorang perempuan bernama saja juga mengaku sebagai Nabi perempuan. Akhirnya Usaimah Nabi lelaki, saja Nabi perempuan, ketemu jatuh cinta kawin Islam. Dan lihat semua Nabi palsu ini akhirnya dikawin. Dilakukan hubungan di antara semuanya. Kemudian saudara, Nabi mengutus seorang sahabat yang bernama Usamah bin Utsan radhiyallahu ta'ala anhu, yang kebetulan cuma anak ini satu kampung dengan Musailamah bin Najat, saudara, untuk berdakwah mengembalikan mereka ke jalan Allah. Tapi akhirnya Usamah terusir, umat Islam disana di musuh diusir mereka, saudara. Dan terakhir Musailamah merasa mengikutnya banyak sudah puluhan ribu. Akhirnya Musailamah mengirim 2 utusan untuk ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berangkat 2 utusan ini masuk ke Madinah temui Nabi, saudara. Begitu bertemu dengan Nabi, si utusan ini menceritakan, ya Muhammad, ada pesan dari Musailamah. Dia sampaikan pesannya. Singkat cerita, pesannya kurang lebih intinya Musailamah meminta kepada Nabi untuk berbagi kenabian dan membangun kerjasama untuk persatuan umat.
Waduh, lu pikir kue.
Nabi dari Musailamah. Setelah Nabi dengar pesan-pesan Musailamah yang disampaikan kedua putusan, lalu apa yang Nabi lakukan? Nabi hanya mengajukan satu pertanyaan. Satu. Kata Nabi, kalian berdua sudah bicara tentang pesan Musailamah. Tapi sekarang yang aku ingin dengar, apa pendapat kalian tentang Musailamah? Karena Musailamah itu pengikutnya sebelumnya satu semua sudah. Kemudian mereka murtad. Menjadikan Musailamah sebagai Nabi. Jadi kata Nabi, aku mau tanya, apa pendapat kalian? Marok hukumah di Musailamah. Itu aja. Akhirnya orang ini mengatakan, ya Muhammad, kami mengakui kau sebagai Rasul. Tapi kami juga mengakui Musailamah sebagai Nabi. Karena kalau dari Quraisy bisa melahirkan seorang Nabi, kenapa dari suku kami tidak? Suku kami tidak kalah hebat dengan Quraisy. Kami tidak kalah besar, tidak kalah kuat, tidak kalah rasul. Begitu dijawab sedemikian rupa, wajah Nabi merah, saudara. Mata Nabi merah. Itu pertanda kalau beliau sudah marah, saudara. Tidak saja rasul, marah saja. Dalam riwayat lain, marah wajib. Karena Nabi sudah marah, kedua matanya merah. Kedua pipinya merah, saudara. Mukanya merah. Wahana sungguh dan suara beliau lantang, kahanda hurun ziru jesit. Sepertinya beliau itu bagaikan komandan yang memberi aba-aba kepada pasukan tempur, saudara. Komandan pasukan tempur yang suaranya menggeledak. Dan dikatakan kepada kedua orang tadi, wallahi, demi Allah, kalau tidak ada peraturan yang melarang membunuh putusan, niscaya dua kepala kalian sudah tidak menetap lagi di badan kalian. Ya Allah, tapi kata Nabi, ada peraturan, putusan tidak boleh dibunuh. Karena itu kata beliau, ini siap bila Musailamah. Kalian berdua segera balik ke Musailamah. Fakulah, kalian berdua katakan kepada Musailamah, inna hukadar, sesungguhnya dia adalah pendusta. Dan sampaikan ke Musailamah, Tuhilallah, taubatlah kepada Allah, kembali kepada Islam, atau kami akan datang memerangi dia. Ya Allah, jadi jawaban lagi juga, taubat, atau kita perang. Jadi Nabi, tidak repot-repot bikin rapat bakor-bakor pasang dulu. Tidak ada, sudah. Tidak ada tuh rapat-rapat dulu. Menteri-menteri, enggak, Nabi langsung jawab. Kau kembali katakan Musailamah itu pendusta. Kajar! Sampaikan kalian tolak kembali pada Islam. Atau aku akan kirimkan pasukan untuk menghancurkan kalian. Itu Nabi sudah tegas tidak? Jantan tidak? Bangga tidak kita punya Nabi macam ini? Nabi sudah alaihi salatu wassalam. Sallu ala Nabi. Akhirnya kedua utusan dari pulang menyampaikan kepada Musailamah, Musailamah makin keras kepala dan Nabi sudah menyiapkan pasukan untuk melawan mereka. Disayang, kita sayang, hanya telah tiba umur Nabi sudah sampai beliau dipanggil oleh Allah. Tapi apakah itu persoalan selesai belum? Begitu Nabi wafat, naik sebagai khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa hajami kesalahan. Begitu Abu Bakar Siddiq jadi khalifah, yang pertama kali dilakukan oleh Abu Bakar adalah Harbul Murtadin, memerangi orang-orang murtad. Sudah di sekitar Madinah ada suku-suku yang murtad. Mereka datang kepada Abu Bakar, apa mereka katakan? Kami siap sholat, kami siap puasa Ramadan, kami siap menunaikan ibadah haji. Tapi zakat, kami tidak mau bayar. Nah, kemudian, Sayyidina Abu Bakar kumpulkan syarat untuk perangi mereka. Datang Sayyidina Umar bin Khattab, radhiyallahu ta'ala anhu, mengingatkan Abu Bakar. Ittaqillah. Ittaqillah ya Abu Bakr, kepada kepada Allah. Bagaimana mungkin kita memerangi mereka sementara mereka masih mengucapkan dua kalimat syahadat? Mereka masih mendirikan sholat. Tapi apa yang Allah kamu akan sidik? Tapi jawaban yang luar biasa. Beliau katakan, wallahi la tufarriqu baina sholati wa zakat. Demi Allah, aku tidak akan pernah membedakan kewajiban sholat dan kewajiban zakat. Sebagaimana Allah tidak pernah membedakannya. Akhirnya, Abu Bakar mengirimkan pasukan. Mereka diperangi sampai mereka kembali ke Qabaya zakat sudah. Setelah itu, Sayyidina Abu Bakar siapkan pasukan besar. Dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu. Untuk menyerang Musailamah al-Kadzdzab. Dikirim ke Najd. Rangkap pasukan. Terjadi perang yang sangat besar. Perang sudah luar biasa. Puluhan ribu pasukan Musailamah. Perang melawan pasukan Pakistan. Saling perang. Dan alhamdulillah. Musailamah dengan puluhan ribu pasukannya masih bersimbah darah sudah. Mati dalam keadaan hina. Mati dalam keadaan murka. Dan sisa-sisa pasukannya akhirnya tobat kembali ke dalam Islam. Dan istrinya yang aku sebagai nabi perempuan akhirnya juga tobat kembali ke dalam Islam sudah. Jadi biar anda lihat. Jadi Nabi, Sayyidina Abu Bakar, ambil keputusan seperti itu. Ada faktor pakem? Ada. Ya faktor pakem, udah faktor pakem. Gak ada yang lagi. Dasar orang-orang. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Ikat Nabi jelas tidak? Jelas tidak? Nabi kalau kepada orang Nasrani, Yahudi tidak begitu. Karena tadi kita bilang, mereka kafir hatri, ada label. Nabi hargai Nasrani, Yahudi, selama mereka tidak ganggu umat Islam. Nabi persilakan tinggal di Madinah. Nabi persilakan untuk buka pasar. Nabi silakan untuk hidup, aman, senang. Bahkan di luar perjanjian. Antara umat Islam dan orang-orang Yahudi yang disebut tiada Madinah, saudara. Enggak, Nabi tidak ganggu. Tapi kalau Nabi palsu, tidak ada pilihan lain. Tolak, atau perang, titik. Nabi itu saya tanya umat Islam di sini. Lalu pemerintah tetap ngotot tidak melarang Ahmadiyah. Kita siap perang lawan Ahmadiyah di lapangan. Siap perang, tidak. Hadir. Paling tinggi ditangkap, dibunuh, kenapa takut. Dia memang tidak itu punya Nabi sudah. Nabi memperjuangkan Islam dalam suka duka. Nabi memperjuangkan Islam dalam berbagai macam pengorbanan. Para sahabat yang gugur mati bersimbah darah. Nabi memperjuangkan Islam dalam air mata. Nabi memperjuangkan Islam dalam berbagai macam penderitaan. Dan sekarang begitu Islam sudah sampai ke tangan kita yang dinodai oleh orang yang kita tidak mau merah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un sudah. Adzimu tafhidah. Agama itu adalah pengorbanan. Tanpa pengorbanan dengan mungkin agama kita akan tegak sudah. Kalau Islam sudah dilecehkan, agama sudah dilokok-lokok, ternyata kita tidak tersinggung. Kita hanya diam saja. Kita tidak menentang. Itu berarti kita dayun. Ada yud, lah ya kula jahat. Orang-orang yang dayun, yang tidak punya ketersinggungan, yang tidak punya kecemburuan kepada agamanya, tidak akan masuk surga. Maka kita tanya lagi, siap berjuang tidak? Siap tidak? Ada proses, Habib. Itu kan kemarin di TV disiarkan, katanya Ahmadiyah sudah tobat, sudah bikin perjanjian dengan Departemen Agama, 12 poin. Mereka sudah mengakui bahwa Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Wahyu yang terakhir adalah Al-Quranul Karim. Itu yang disiarkan TV, sudah. Itu yang disiarkan TV, ada beritanya, betul? Sekarang mari kita telanjangi penipuan mereka sudah. Ahmadiyah dan Departemen Agama RI sudah melakukan penipuan akidah. Departemen Agama RI dan Ahmadiyah. Departemen Agama RI sudah melakukan penipuan akidah dan penyesatan umat Islam sudah. Kenapa saya berani katakan begitu? Mari kita buka 12 poinnya sudah. Saya ungkapkan sebagian saja. Pertama, di dalam pernyataan tersebut mereka mengatakan bahwa mereka mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah putusan Allah dan penutup para Nabi. Betul dalam mereka tulis itu sudah. Pasu, kalau kalimat ini dibuat oleh NU Nahdlatul Ulama, saya nggak perlu tanya lagi. Kalau pernyataan ini dibuat oleh Muhammadiyah, saya nggak perlu tanya lagi. Kalau pernyataan pernyataan ini dibuat oleh FPI, kita nggak perlu untuk tanya lagi sudah. Tapi kalau pernyataan ini dibuat oleh Akbar,
iya,
kita mesti tanya, itu sudah titik atau masih korak sudah?
Kenapa?
Karena dalam buku-buku Ahmadiyah, kami punya bukunya yang cetak Ahmadiyah, saudara. Kami punya kitabnya. Apa mereka katakan? Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin, itu bukan berarti penutup para nabi, tapi itu berarti adalah stempel kenabian, cincin kenabian. Terus lanjutnya mereka bilang, andai kata pun khatamun nabiyyin mau diartikan penutup para nabi, maka yang dimaksud penutup para nabi, nabi yang membawa syariat saja yang ditutup. Adapun nabi yang tidak membawa syariat seperti Mirza Ghulam Ahmad, tetap bisa diutus oleh Allah. Ini akidah mereka, ada dalam buku mereka. Dari Departemen Agama jangan goblok. Kalau tidak mau tanya kiai, tanya majelis ulama saudara. Kalau bicara Ahmadiyah mengakui Muhammad sebagai Rasulullah, dari dulu mereka tidak akui. Kalau mereka katakan Muhammad penutup para nabi, dari dulu mereka katakan penutup nabi yang membawa syariat sudah. Yang kami ingat, suhu Ahmadiyah boleh, bahwa kami Ahmadiyah menyatakan Mirza Ghulam Ahmad bukan nabi, baik yang membawa syariat maupun tidak membawa syariat. Itu yang kita minta. Dan itu tidak dibuat oleh Ahmadiyah. Jadi ini Departemen Agama LKI pikirnya kiai-kiai di kampung pada goblok-goblok lagi ya. Kita dipikir gak lulus SD, gak bisa baca. Dia pikir kita tidak bisa menguraikan itu saudara. Kecil. Kiai-kiai ulama-ulama kita sudah biasa menguraikan Al-Quran. Gak ada dalam kitab-kitab fisik. Gak ada dalam hakam-hakam yang lainnya. Wah, untuk menguraikan dalam bahasa Indonesia. Kecil. Sehingga kita bisa tahu nilai penipuannya saudara. Yang kedua. Mereka di situ menyatakan. Ditulis. Bahwa Al-Quran adalah waktu syariat yang terakhir. Kenapa ditulis waktu syariat? Ada apa? Karena mereka mengatakan yang terakhir cuma wahyu syariat. Kalau wahyu melalui syariat, masih tetap ada sudah. Yang ketiga, di situ mereka tulis bahwa kami Ahmadiyah mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai guru, sebagai mursyid, sebagai pembawa berita gembira, sebagai pemberi peringatan, sebagai mubasyirah. Kita nggak kaya itu, dari dulu memang mereka yang katakan itu. Tapi yang kami ingin mereka tulis, bahwa Mirza Ghulam Ahmad bukan nabi. Itu tidak ditulis, saudara. Kita ditipu, dibohongi, dikagari. Makanya saya katakan dari Departemen Agama RI, melakukan penipuan akidah. Yang keempat, mereka tuliskan, saudara, bahwa asal dikiloh adalah kumpulan pengalaman rohani Mirza Ghulam Ahmad. Bukan itu yang kami minta, tapi tulis bahwa asal dikiloh bukan kitab suci. Tulis dong, jangan tulis. Mereka berani kata-kata, mereka katakan asal dikiloh adalah kumpulan pengalaman rohani Mirza Ghulam Ahmad. Dari dulu juga mereka suka berkata-kata mengatakan itu. Tapi tulis loh, kalau mereka tidak menganggap takdir itu sebagai kitab suci. Ya Allah, kita mau dikadari sudah. Kita mau dibohongi sehelatnya. Kita buktikan sekarang. Kitab takdir yang tadi mereka katakan, saudara. Kitab takdir yang tadi mereka katakan. Kumpulan pengalaman rohani daripada Mirza Ghulam Ahmad. Tetap mereka jadikan pertemuan. Bagaimana sih isinya? Kita buktikan sekarang ya Pak. Kita lihat bagaimana isi daripada kitab Asyafira. Ini kitab Asyafira. 800 halaman lebih. Dicetak oleh jemaat Ahmadiyah Indonesia. Ini dicetak oleh mereka. Mereka yang cetak, mereka yang berbayar, mereka sebarluaskan ke seluruh dunia. Sekarang mari kita lihat. Ini kitab Asyafira di halaman pertama. Saya tunjukkan sekarang. Di sini ada kiai. Ada ustaz. Bisa lihat, yang saya berikan tadi lo merah. Bacaannya tolong diperhatikan Pak Kiai. Wahyun Muqaddas. Ya, Jadi kiai-kiai bisa dilihat ini, Pak Kiai Nur Anwar. Wahyun Muqaddas. Di halaman pertama kitab At-Tafsirah, di situ ditulis bahwa kitab ini adalah Wahyun Muqaddas. Wahyu yang suci. Ini mereka yang buat. Mereka yang tulis. Jangan coba-coba kalian tipu kami. Coba menurut agama memalukan. Ingin menipu orang. Kalau mereka tidak tahu kitab ini, tanya kepada majelis ulama, tanya kepada kiai-kiai. Kalau tidak tahu, jangan sok tahu. Sekarang kita bukakan lagi saudara, apa dikatakan dalam kitab ini? Mari kita lihat. Saya bukakan beberapa di sini yang cukup penting untuk menjadi catatan kita sehingga kita bisa menilai saudara. Bukan konon dan katanya. Di sini bisa lihat Pak Kiai yang di Kabilo Merah. Anta ini dimansirati awlali. Nah, anta ini dimansirati awlali. Saudara, dalam kitab ini disebutkan bahwa Allah berfirman kepada Mirza Ghulam Ahmad, kata Ahmadiyah. Kata Ahmadiyah, bunyinya, anta ini kedudukanmu di sisiku, wahai Mirza Ghulam Ahmad, dimansirati awlali. Sama dalam kedudukan anak-anakku. Saya tanya, Allah punya anak tidak?
Ya.
Allah punya anak tidak?
Ya.
Allah punya anak tidak?
Ya.
Yang yamin. Yang yulat. Kalau ada orang menakutkan maka kalau Allah punya anak, susah tidak? Susah tidak? Hafir tidak? Islam bukan? Bukan?
Kita buka lagi, mari kita lihat.
Apa yang mereka katakan selanjutnya, saudara? Mereka katakan tidak aku sebagai nabi. Bisa diperhatikan lagi, Pak Kiai. Ya Ahmad, Juhil Kamur Salam. Jadi bisa dilihat, Bapak-Bapak Kiai, ini bukti. Kita tidak mengada-ngada, kita tidak fitnah kepada mereka, saudara. Di sini dikatakan apa? Allah berfirman kepada Mirza Ghulam Ahmad, kata Ahmadiyah. Yang bunyinya, ya Ahmad, hei Mirza Ghulam Ahmad. Juhil Kamur Salam, engkau sudah dijadikan sebagai seorang Rasul. Coba ya, kita mereka bahkan menyebutkan Mirza Ghulam Ahmad bukan sekadar nabi, tapi Rasul, utusan Allah, sesat dia, murtad dia, kafir dia, Islam bukan. Jadi departemen agama, kok jadi menyesatkan umat sudah? Kalau ini dianggap tadi sebagai wahyu suci, mari saya jelaskan lagi saudara. Sekarang ada lagi di halaman 668. Di sini ditulis silakan lihat Pak Kiai. Ma'ana illa al-Qur'an. Wa sayadharu baina yadayya ma zahara min al-Furqan. Di sini mereka katakan Allah berfirman kepada Mirza Ghulam Ahmad, kata Ahmadiyah. Yang bunyinya ma'ana illa al-Qur'an. Jadi Allah menyuruh Mirza Ghulam Ahmad katakan kepada kaum punya umat, ma'ana illa al-Qur'an. Tidaklah aku ini kecuali seperti Al-Qur'an. Wa sayadharu baina yadayya dan akan datang di antara kedua tanganku, mazharu min al-Qur'an, apa-apa yang keluar daripada Al-Qur'an. Artinya mereka sebut kitab ini sebagai Al-Qur'an yang fungsinya sama dengan Al-Qur'an sudah. Jadi mereka katakan sebagai wahyu suci setelah Al-Qur'an Al-Karim. Sebab dia, Al-Qur'an dia, kafir dia, Islam bukan. Baik, yang terakhir. Kalau semuanya pagi datang
sekali.
Pagi. 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 Sekarang kita lihat. Ini ada tiga ayat diulang berkali-kali Pak Kiai. Anta imamun mubarak. Yang diberikan tanda merah. La'natullah ala ladzi kafar. Tiga kali diulang. Jadi kita lihat. Apa kata Allah kepada Mirza Ghulam Ahmad? Kata Ahmadiyah. Jadi Allah berfirman mengatakan anta imam mubarak. Engkau hai Mirza Ghulam Ahmad adalah imam yang diberkati. La'natullah ala ladzi kafar. La'nat Allah atas mereka yang ingkar. Jadi saya mau tanya yang hadir sini. Kita mengakui kenabian Mirza Ghulam Ahmad tidak?
Ya.
Kita mengakui tidak?
Ya.
Kita mengakui tidak?
Ya.
ini kita semua dilaknat. Begitu dengan bukti ini saya tanya, sama dia sesat dia, murtad dia, kafir dia, Islam bukan? Islam atau kita pelan?
Setuju.
Itu putusan yang kita dapat dari Nabi kita, sehidu dalam lewat sejarah yang kita banyak. Bagaimana beliau menghadapi para Nabi palsu sudah? Siap berjuang! Siap berjuang! Siap membela Allah dan Rasulnya! Siap membela agama! Siap membela Islam! Takbir! Sallu ala Nabi! Jadi saya minta, kalau sudah tahu begini saudara, kita jangan ragu-ragu lagi untuk menuntut pemerintah segera larang Ahmadiyah. Kalau pemerintah larang, tidak terjadi pertumpahan darah. Kalau pemerintah larang, tidak ada kebakaran-bakaran. Kalau pemerintah larang, yang penting larang dulu Ahmadiyahnya, ajarannya tidak boleh disebarluaskan, tempat aktivitasnya ditutup. Nah, itu dulu deh. Kita minta, dilarang, dibubarkan. Nah, lalu gimana orang Ahmadiyahnya? Itu urusan kita bersama. Kita didik, kita bina, kita dakwah. Dan dakwah tadi, bisa sebulan, bisa sebulan, bisa setahun, bisa dua tahun, bisa lima tahun, tidak apa. Yang penting larang dulu, saudara. Tapi kalau dari larang, bagaimana kita berdakwah masuk ke mereka? Karena mereka sudah punya pimpinan tersendiri, mereka tidak boleh berdakwah kita. Mereka punya tempat aktivitas sendiri. Maka itu kalau sampai besok pemerintah tidak larang, kemudian terjadi pembunuhan, terjadi pembakaran, terjadi kekacauan, umat Islam marah, bukan umat Islam yang salah, tapi yang salah adalah pemerintah. Karena sudah membiarkan rakyat umat Islam dilodai oleh orang lain. Siap berjuang, tampil. Dan tolong dilihat, saudara, dalam perundang-undangan nasional Republik Indonesia, ada keputusan Presiden nomor 1 tahun 1995. Yang menyatakan bahwa segala bentuk aliran sempalan yang mengatasnamakan suatu agama dan menyelewengkan ajaran agama tersebut harus dilarang di Indonesia. Ini keputusan Presiden nomor 1 tahun 65. Artinya sudah ada itu aturan, hanya tinggal diimplementasikan. Tapi aturan tinggal aturan, tidak boleh dilaksanakan sampai saat ini. Kita lebih ada KUHP, kita undang-undang hukum pidana, pasal 156A tentang penistaan agama, saudara. Bahwa siapapun yang dengan ucapan atau tindakan menodai dan menistai suatu agama, dia bisa dipidana, saudara. Terapkan itu aturan. Kau yang buat aturan. Kenapa kau yang anggar itu aturan? Jadi aturan sudah ada, aturan tidak, saudara. Kemudian nanti dalam undang-undang Indonesia. Overma. Itu dalam istilah undang-undang ada disebut overma. Apa itu overma? Bela paksa, sudah. Disebutkan dalam undang-undang, barang siapa yang terpaksa dalam rangka untuk membela diri, akhirnya melakukan suatu pembunuhan atau penganiayaan dan lain sebagainya, dia bisa dibebaskan dari tuntutan hukum. Contoh, ada perampok masuk ke rumah seseorang, dia memperkosa istrinya. Ini perampok membunuh anaknya, dia merampas hartanya, maka si pemilik rumah berhak bahkan wajib untuk melakukan pembelaan diri, saudara. Kalau dia bela diri sampai perampoknya mati, maka si pemilik rumah walaupun dia sudah membunuh tidak bisa dituntut secara hukum. Itu dalam undang-undang Indonesia disebut overma, disebut no duit, disebut bela paksa. Sekarang mari saya tanya kami yang hadir. Kalau istri mau diperkosa, anak mau dibunuh, harta mau dirampas, kita boleh bela paksa. Kita bunuh perampok dan kita tidak dituntut. Nah, lalu bagaimana kalau akidah kita di Sarawak? Agama kita di Sarawak? Al-Islam ya Allah wa lalikul alaih. Islam itu yang paling tinggi, tidak ada lebih tinggi daripada Islam. Islam lebih bernilai daripada urusan istri dan anak kita. Islam lebih tinggi daripada urusan harta benda kita. Islam lebih penting daripada urusan pribadi kita sekalipun, saudara. Kalau untuk membela kehormatan anak, istri dan harta benda, kita boleh bunuh perampok yang ingin merusak. Maka untuk membela akidah, untuk membela kepercayaan keyakinan kita, kita boleh untuk membunuh siapapun yang melakukannya, yang menghina Islam, yang melecehkan Islam, karena itu adalah bela paksa dan tidak. enak diambil, nggak enak dibuang. Kadang-kadang kalau tidak ada aturan kita perjuangkan begini dia nggak akan lain sudah. Tapi kita harus latih kita marah, oh anarkis, oh radikal, oh melanggar pasal 170, oh Habib ini melanggar pasal 160, menghancurkan umat untuk melakukan daripada kerusakan. Oh Habib juga melanggar pasal 170, merusak segala bersama-sama. Jadi, giliran kita sudah bertindak, kita dijerat oleh akal. Kenapa mereka saat ini sudah melanggar pasal tidak dijerat?
Kalau di Indonesia begitu saudara.
Ada orang Cina kafir di Pekanbaru, dia bawa bom, diledakin ruko, ditangkap, tapi nggak ada tiket dalam undang-undang teroris. Enggak, Cina kafir. Kemudian ada polisi, anggota polisi kecewa sama Kapolri, bawa bom. Dia ledakin itu di pertemuan Mabes Polri, saudara. Begitu dibom, cari mereka, ternyata kawan yang membom anggota polisi, tidak disebut teroris. Eh, giliran umat Islam, bawa perasaan teko, teroris. Adil tidak? Adil tidak? Mestinya kalau umat Islam bawa bom teroris, polisi bawa bom, meledakkan Mabes Polri juga teroris, dong. bukan ketuhanan yang Maha Esa longgot di mana-mana. Ya, ayo, ya, cocok atau tidak? Cocok atau tidak? Ya, tapi coba, Pancasila satu kesetanan yang luar biasa. Longgot di mana-mana. Cocok tidak? Ya, sekalian aja. Silanya itu kesetanan yang luar biasa. Baik itu sehatnya, baik itu setan di Indonesia. Jadi ketahuan, kalau begitu ketahuan, kita bisa lihat siapa kawan, siapa lawan, sudah. Kita jadi bisa lihat siapa musuh, jangan menafik. Saya ketuhanan yang Maha Esa, tapi kawannya. Pada kemanusiaan akan tidak berada, tapi kawannya. Bikin undang-undang lain yang suka tidak boleh ada, tapi kau biarkan. Udah bikin. Kita tidak susah menafik, terus terang aja. Kita suka dengan orang-orang yang gentleman, sudah. Beriman, katakan beriman. Kafir, katakan kafir. Dia jahat antara kita dan mereka. Betul. Kalau itu terima kasih semua yang ada di sini. Siap berjuang tidak? Siap membela Islam? Siap menanggung segala risiko? Siap di penjara? Siap dibunuh? Siap mati bersimbah darah? Kafir. Alhamdulillah. Nah ini yang saya mau sampaikan saudara. Pada kesempatan malam hari ini, agar kita umat Islam menyiapkan diri. Fakala ta'ala fi kitabih al-aziz wa'idulahu mas'atatu min kuwah wa min ribadil tuhibu nabi ki'adu wallahi wa'idulahu mas'atatu min kuwah. Persiapkan oleh kamu sekalian untuk menghadapi mereka, musuh-musuh kita yang menodai agama kita dari kekuatan apa saja yang sanggup kamu persiapkan. Wa min ribadil bahkan hari ketangkut yaitu daripada pundak parahmu. Siapkan bagaimana yang lain-lain disini saudara, kita siapkan alat perang kita. Apa bisa kita siapkan? Siapkan alat perang kita. Amalia di Indonesia ada 500.000 orang. Mereka tidak akan diam kalau kita larang, saudara. Kalau pemerintah tidak melarang mereka, kita siap untuk perang melawan 500.000 orang tersebut, saudara. Kita siapkan dari sekarang kekuatan kita. Apa saja senjata yang bisa kita siapkan, kita siapkan. Jangan sampai kita kekurangan. Kita tidak mau Islam ini dinodai oleh siapapun, saudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan Islam dengan penderitaan, dengan susah payah, mengorbankan segalanya, harta bendanya, keluarganya, para sahabatnya, diri pribadinya, agar Islam ini tetap jaya, Islam ini tetap murni, bisa sampai kepada umat generasi berikutnya, saudara. Tahu-tahu sekarang, agama yang sudah diperjuangkan dengan susah payah, dengan tetesan darah, sudah ingin dinodai oleh orang. Ingin diperlengkan oleh orang. Saya enak-enaknya berisah. Padahal mereka bukan Islam. Jadi Allah. Kita tidak akan pernah biarkan itu terjadi, saudara. Walaupun taruhan di nyawa tapi bersimpah. Jalan. Islam tidak boleh dinodai oleh siapapun juga, saudara. Siapa juga? Sambil. Kalau itu saya minta kepada yang hadir di sini. Sebelum saya akhiri. Tolong, Pak, Bu. Anak-anak muda khususnya. Kalau ada undangan-undangan demonstrasi. Datang ke Departemen Agama, datang ke Kejaksaan Agung, datang ke Mabes Polri, datang ke Departemen Dalam Negeri, tolong datang. Siapapun yang mengundang, apakah yang mengundang FPI, apakah yang mengundang FUI, apakah yang mengundang ormas-ormas lain, apakah ATAKWA yang mengundang, ada undang semacam itu, datanglah. Tadi sudah disebutkan oleh Kiai Nur Anwar kita, kalau kita sedikit tidak dinilai. Kalian suruh demo cuma 50 orang, mereka tertawakan. Ayah tidak setuju cuma 3 orang. Dia tidak setuju cuma 50 orang. Dia tidak setuju cuma laskar doang. Tunjukkan kalau kita tidak bisa dalam kesesatan semuanya. Betul? Jadi kalau perangnya sudah siap, rasa demokrasi tidak siap, sudah turun. Tunjukkan ketidaksetujuan kita yang akhirnya kita dirusak. Baru sampai yang kali siap berjuang tidak? Siap berjuang tidak? Takbir! Allah Akbar! Sallu ala Nabi. Akhirnya mari kita baca surat Al-Fatihah. Ibarakat Al-Fatihah, bohong kita pihak. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menguatkan iman kita, Islam kita, ihsan kita, menjadikan kita mukminin, muslimin, muhsinin. Kita mohon kepada Allah agar negara Republik Indonesia dijadikan sebagai baladatun thayyibah. Wa hadratun nabiy sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahir Fatihah. Allahu Akbar.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يا ما إلا فيه مزيدا. يا رب لا تحمد كما ينبغي لجلالك الكريم العظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا نصرف لنا عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلا تحمد حتى ترضى. ولا تحمد إذا رضيت ولا تحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وحتى تنزل الأرض ومن عليها وأنت خير الواردين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وقوم الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين إنك أنت خير الناصرين. اللهم أذل الشرك والمشركين ودافر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا متين. إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نسأل الفاتحة. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadirin Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.